Mit jähnder Mundart wirksam blieb Jo, samt ehe Wille einmal Kongers Bütze. Ob klar gang i alle fædres bo, med lige værdighed i borg og hytte. Med øjet som det skabtes himmelvendt, lys vågen for alt skønt og stort herneden. Men med de dybe længsler velbekendt, kun fyldes gjort af glans fra evigheden. Et sådan liv jeg ønskede al min et, og pønse på med flid at forberede. Og når min sjæl blev af sin grublen træt, den hviler sig ved fader vor at bede. Der følte jeg den trøst af sandhedsånd, at lykken svæver over urtegården. Når støvet lykkes i sin skabers hånd, og alting ventes i naturens orden. Kun spiren frisk og grøn i tidlig vår, og blomster floret i den varme sommer. Af modenhed i møde planten går, og fryder med sin frugt, når høsten kommer. Om kort som langt blev løbebanen spændt, den er til folkegavn, den er til gryde. Som godt begyndt er dagen godt fuldendt, og lige livlig er dens aften røde.
Ja, god aften. Jeg har nu to apparater, en i hver lomme. Jeg føler mig som en revolverslynger i en gammel John Ford Western. Så hvis jeg blinker og bipper, så er det fordi, at der er andre, der har ansvar. Min radiomand herovre er alt, som det skal være. Og I kan høre, hvad jeg siger. Tak til organisten for en meget smuk akkompagnement. Og tak for ordene, Allan, som har udvist tålmodighed i forbindelse med min invitation, fordi du kontaktede mig for en del år siden, faktisk. Og der vidste du ikke, at jeg skulle skrive den her bog. Af en eller anden besynderlig grund er Herrens veje jo uransagelige. Men den her bog blev årsagen til, at jeg ikke kom sidste år, fordi jeg havde studieorlov i 3 måneder til at gøre den færdig, og sad i Oxford og i Rom og skrev den færdig. Det er jo luksuriøst. I Oxford der var jeg blevet inviteret over til at bo i St. Stephen's House, som er en af de engelske præsteseminarier i universitetsregiet, den mere højre side af det teologiske landskab i England, og så i Rom, det lyder mere fancy, end det er. Du er det jo, Rom selvfølgelig, men der har mine forældre et lille hus syd for, så det var ikke sådan, at jeg danderede den på hoteller og den slags, men jeg sidder dernede i min far og mors fritidshus dernede. Ja, tak fordi I er kommet. Jeg hedder Thomas Aalmand, og jeg er kørt fra Thurø, syd for Svendborg, ikke andet end 3 kilometer syd for Svendborg, ude i det sydfynske hav, i min bil herover, og jeg har glædet mig til at komme. Jeg har været præst på Thurø i snart 20 år, og før den tid var jeg præst i Føvling og Stenderup ude ved Holstedkanten i 5 år, og kommer oprindeligt fra Aarhus, hvor jeg også er kandidat fra i sin tid i 99. Født og opvokset i Aarhus. Mine forældre er begge fra Sydfyn, og derfor så, da jeg kom til Thurø, blev min mor glad, fordi så kunne hun gå på pension med min far og flytte ned til os. Og det er jo for hende som at komme hjem. Og det er jo rart at kunne være sammen som familie. Vi har 3 børn, min hustru Karina og jeg. Hun er sygehuspræst ved Svendborg Psykiatrisk Hospital og sygehuset UH. Og halvtid præst i Hjallese ved Odense. Og så har vi som sagt 3 voksne børn, der alle er myndige. Sissel, Andrea og Skjold. Ja, så kender I lidt til mig. Men det er jo ikke mig, det handler om. Og det er slet ikke mig, der skal være fokuspunktet. Men jeg er i forsøgsvist et middel, hvormed jeg kan sige lidt om C.S. Lewis' ærne og lidt om hans liv. Og på den måde fortsætte den tradition, som Lewis jo selv repræsenterer, nemlig at man er et middel. Det var det, som Lewis fandt ud af. Og det ses meget tydeligt ved den specifikke begivenhed, der var hans omvendelse tilbage til den kristendom, han havde forladt. Nemlig, at han fra det øjeblik, han holdt op med at være ateist, også holdt op med at skrive dagbog. Fordi man går fra at være sit eget projekt og have et stort ego i sit kosmos, til at være Guds redskab for andre. Og det vil sige, Lewis gik fra at skrive dagbog, æstetisk smukke dagbogsnotater, jeg har læst dem, og de er alle sammen meget læsværdige, om end de en lille smule prætentiøse, fordi de allerede i en tidlig tid nok for Lewis var med henblik på en gang at skulle læses af andre. Sådan er det lidt ligesom, når man læser Torkel Hansens Et Atelier i Paris, så kan man godt høre, at det her det er ikke noget, Torkel Hansen har skrevet til sig selv. Det er noget, han har håbet, Gyldendal vil udgive, når han kom hjem. Og sådan var det jo også med kunstnersiden af C.S. Lewis. Han var jo oprindelig ambitiøs digter, og skrev de her dagbogsoptegnelser, som er meget begavede, fordi C.S. Lewis var meget begavet. Men det smukke var, at i det øjeblik, han blev kristen, så blev hans skrivevirksomhed, altså som privat skrivevirksomhed, til breve til andre. Tusindvis af breve, skrev han. Mange af dem til børn, som han besværede sig til at svare hver eneste dag på Magdalen College, hvor han var fellow siden 1925, frem til han blev kaldet til Cambridge, til en professorstol deroppe i 56. Og de breve er stort set, dem jeg har læst i hvert fald, en stor del af dem, læsværdige hver især. Det vil sige, at han gav sig tid til at svare selv amerikanske børn, der havde haft oplevelser med Narnia og løven Aslan, og de svar er alle sammen rettet mod på den der særlige lewiske måde kristentroen og det at bringe modtageren af brevet nærmere Herren. Det betyder, at man flytter fokus. Lewis er på den måde for mig, da jeg læste og stødte på ham første gang, en befrier. At læse Lewis er som at få en albue, der er gået af led, sat på plads igen af en venlig læge. Det kan I godt huske, hvis I engang har haft det. Jeg faldt en gang ned af min fars ryg, fordi jeg kravlede op på ham, mens han spiste karbonader, tror jeg. Og så viftede han mig ned, og så faldt jeg op og slog min albue af led. Og det eneste, man kan tænke på, det er den albue. Fordi det går meget ondt, bare der er nogen, der rører ved den. Og man er meget lykkelig og selvfixeret. Det er man jo, når smerten er der. Så kan man ikke tænke over smerten. Så er man i den. Og det er en af Lewis' pointer, blandt andet, da han skriver sin bog om smertens eller lidelsens problem. Der siger han, gid jeg dog kunne få en ende på min tandpine, så jeg kunne få skrevet det kapitel færdigt om lidelsens problem. Det synes jeg er en meget fin bemærkning. Og der sad min albue alled, og jeg kunne ingenting gøre, og virkeligheden var fokuseret på den smerte. Og så kom jeg ind til en læge, og den læge var jeg bange for, fordi lægen ville røre min arm. Og jeg synes, han var en ond mand, kan jeg huske. Jeg har ikke været mere end 7-8 år. Jeg kan huske den der kittelklædte onde mand, som ville røre ved det, der gjorde ondt. Og så tog han fat, fordi min far overtalte mig. Og så gik han bare klik. Og så blev jeg befriet. Og så blev han en engel. den mand i hvid kittel, så gik han fra at være meget ubehagelig til at være en befrier. Og jeg synes, det er et meget stærkt billede personligt på det at blive kristen. Gud virker ubehagelig, indtil man finder ud af, at han vil befri en. Særligt hvis man er ateist. Det er Louis' erfaring. Og Louis' erfaring er ikke bare en privat erfaring for Louis. Han deler den som et spejl, han holder op, eller en medvandrer. Han er på den måde klar over, at han på et tidspunkt i sin tilværelse bliver en pilgrim, og derfor slår følgeskab med andre pilgrimme, der muligvis gør sig samme overvejelser, man ikke har ordene på samme måde som han, og som måske har gjort sig samme erfaringer, og derfor så bruger han sig selv som det redskab, Gud vil benytte for at hjælpe andre på vejen. Og derfor er Louis først og fremmest en god rejsefælle. Det er min erfaring. Louis er jo også som figur det 20. århundredes eller modernitetens spejl. Og det skal jeg prøve at bruge det meste af min vinkel på, når jeg går igennem hans biografi kort. Nemlig som repræsentant for den opløsning, som så at sige finder sted i det århundrede, der af en eller anden besynderlig grund hylder sig som det største, mest produktive og største i evolutionshistorien, nemlig det 20. århundrede, men samtidig jo også er det blodigste århundrede. Der blev slået flere mennesker ihjel i det 20. århundredes krige, end der blev slået ihjel i den samlede registrerede menneskehedshistorie. Det er jo meget sigende. Og samtidig siger man, at det går fremad. Det vil sige, det som Louis er med til at påpege ved sin egen erfaring, er det, som han selv kalder kronologisk snobberi. Det er et fantastisk fint ord. Chronological snobbery. Det er, at man, fordi man har adopteret teknikkens syn på, at der næste år kommer en bedre og hurtigere model, hvad enten det er dampmaskinen, der bliver til en forbrændingsmotor, der bliver til en elmotor, og nu sidder vi i vores Tesla med vores mobiltelefoner og kan se, at tingene bliver mindre og mindre og mere effektive, og vi kan streame alle mulige ting, som slet ikke behøver at komme til foredrag i Skjern Kirkesal. Samtidig med, at det sker, så tror vi, at der overføres en udviklingsmekanik på kultur, værdier og litteratur og religion. Det er en af de ting, som Louis er den bedste eksponent for at afsløre, nemlig den arrogance, der ligger i moderniteten i forhold til fortidens syn på litteratur, religion, værdier og kultur. Og det gør han af flere omgange, men han gør det primært ved at være tro mod sin fascination af de tekster, der i starten bevægede ham, endnu inden han blev rigtig kristen. Så for at forstå det, bliver vi nødt til lige at rejse med ham tilbage. Men for at rejse med ham tilbage, så skal vi se ham sådan, som de fleste tænker, siger C.S. Lewis. Sådan der, en skaldet Don ved Magdalen College i Oxford, som sidder ved sit skrivebord i New Building, opgang 3 til venstre. Her sidder han og arbejder og bliver fotograferet. Der sad han og var, som der står, tutor i English Language and Literature i 29 år. Det vil sige, at han jo bestandigt havde studerende inde på sit værelse, der skulle forsvare de opgaver, som de fik skriftligt over for ham, og så skulle han så modargumentere i forhold til deres teser, og så havde han forelæsninger. Alt det synes han i virkeligheden var noget, som var lidt til ubelejlighed, fordi han jo helst ville læse. Han var, som han sagde, du kan ikke give mig en kop te eller en bog, der er stor nok. Jeg har ondt af de folk, der ikke læser. Jeg vil ikke kunne nøjes med mine egne øjne. Jeg vil gerne se verden gennem så mange øjne som muligt. Og en af mine største sorger er, at dyrene ikke kan skrive. Det synes jeg er en smuk formulering. Han levede simpelthen inde i litteraturen, siger C.S. Lewis. Men han var jo ikke den her hyggelige tweet-don. Sådan lidt bedstefar-agtige, og sidder i hjørnet med sin pibe og fortæller historier om Narnia. Lewis var en veteran fra 1. verdenskrig. Han var kriger, og han var kriger ind til benet hele sit liv. Men han var meget lidt forfængelig, hvilket er en styrke. Den forfængelighed lagde han af sig med kristendommen. Han sagde, jeg kan ikke vente til, jeg bliver skaldet, så er jeg fri for det frisørarbejde. Og så gik han i sådan lidt lapset tøj. Man sagde, at når han kom gående, så var han sådan lidt rødmusset i ansigtet, og man var lidt i tvivl, om man havde mødt den lokale slagter. Og så holdt han jo af pops. Han holdt af, der var ikke noget, han elskede mere end lyden af mænds latter i en røgfyldt pop. Fri mands tale. Han har forskellige kommentarer, hvor han inddrager det her, men han er i virkeligheden en friborn mands forsvarer. Han siger på et tidspunkt om politik, det er et sidebemærkning, politik, det er noget, man beskæftiger sig med, når ting ikke virker. At beskæftige sig med politik hele tiden, vil svare til at kigge på sin afføring hele tiden. Han er jo lige frem i sit sprog, Lewis. Det gør man kun, når man har det dårligt. Og det er jo meget god stikpille. Han er profetisk på den måde. Du kan jo ikke åbne 24-7, er der nyheder fra et eller andet med en eller anden med et slips og en italiensk jakkesæt, der er blevet gjort slank, fordi de kom på Christiansborg. Og så skal vi følge dem i alle mulige sammenhænge. Men de er jo for så vidt fuldstændig uvæsentlige, hvis ikke det var fordi, der var et problem med det grundlæggende, siger Lewis. Retten til at læse, hvad man har lyst til at sige, hvad man mener. Retten til at samles med sine meningsfæller i en hjørne af en pop og have en familie. Det er det, Gud har skabt os til. Politik, det, er, når man, det kalder man på, når de elementer er udfordret. Så han var på den måde uprætentiøs og en fri mand af engelsk støbning på den måde. Han var fra Irland, født, som vi skal se, i Belfast. Og der kom han fra og ned til Oxford af en omvej, som jeg skal udfolde lidt. Magdalen College, som I kan se quadranglen i her, er jo et af de gamle Oxford-kollegier. Oxford er jo fyldt med kollegier, men alle de kollegier har det til fælles, at de er vanvittigt dragende, når man bevæger sig rundt i dem. Der er noget ved dem, som kalder på en. Deres skævhed er der af en grund, tror jeg. Og der er en grund til, at man ikke kan gennemskue, hvorfor man bruger så mange kræfter på, for eksempel, jeg er så fascineret, bærer et egetræstamme med en metalpæl. Det er kun i England, man ikke skærer den over. Nede i Svendborg, der har de lige på vejen fra Turø og op til Christians Mindeskoven, hvor der står nogle fantastisk smukke bøgetræer, der er over 100 år gamle. Der har man lige sidste år fældet 10 af dem, som var nogle af de mest ranke majestatiske, der så at sige fortalte os mennesker, hvor små vi er. Hele tiden mindede os om, din tid er kort og slægten er lang. Jeg har set din oldefar gå ned med skibet, og sådan nogle ting fortæller træet jo. Det var derfor Tolkien snakkede med træer, fordi de var vidner til slægter før ham. Men der lagde man dem simpelthen ned, fordi de sagde, de var for tæt på cykelstien. Og man tænker, hvorfor i alverdige træer gjort, fordi der er en cykelstie, der kan falde en gren ned, når det blæser, og der kommer en cyklende fra skole. Jo, det er rigtigt, det er der selvfølgelig. Er der nogensinde nogen, der har fået en gren i hovedet? Ikke i sådan følge teksterne og analerne, men hvis der gør, så har vi jurister hængende, siger de i kommunen. Og det vil sige, vi sikrer os så meget, at vi fjerner kulturen. Her støtter vi, så at sige, de gamle vidner. Og det er jo et meget godt billede på det at være dansk også. At man bliver nødt til, i stedet for at save noget af, som er til fare for andre. For eksempel kristendommen. Det der kristne træ der. Er der ikke en eller anden, der kommer til Danmark, som ikke er kristen, der kunne få sådan en gren i hovedet og blive rigtig fornærmet? Jo, så vi må hellere lade være med at sige, at Jesus er opstået fra de døde. Fordi det kunne være, det forarvede nogen, og det er ligesom at få en gren i hovedet, ikke? Så skærer man den der gren af, der hedder opstandelsen. Det er bare et eksempel på, at man hele tiden klipper en tå og hakker en hæl for at passe i skoen. Men der er noget ved det Oxford, der ikke forandrer sig. Noget, der så at sige er tidsløst med klokketårnene, der ringer, og alle de her kirker, og de nære navne som Christ Church, og All Souls College, og Jesus College, Magdalen College. De har alle sammen bibelske navne. fordi de alle sammen er vokset ud af kristendommen. Og det vil sige, når man kommer til Oxford og går i de her gamle gader, så vil man altid, hvis man altså er et åndsmenneske, håbe, at man bliver en del af det. At man kunne suge noget af det til sig, som en brønd, når man er tørstig. Man kommer kravlende til, og så får man helt lidt af det ned i svælget, så man kan rejse sig og ranke ryggen. Men så må man indrømme, at hvis man skal være en del af det, så må man blive en del af kristendommen. Fordi det er kristendommen, der har rejst det. Det er jo den moderne tids udfordring, at man tror, at man kan leve af frugterne, selvom man har fældet træet. Det kan du kun gøre én generation. Nedfaldsæblerne, de ligger der, og man siger, dem er vi glade for, men træet skygger altså gevaldigt. Så vi spiser æblerne, og så fælder vi træet, spiser vi æblerne igen næste år, siger man. Der står Louis, kan I se, det er en new building, som ligger på bagsiden af den quadrangle, vi lige så før, hvor hans kontor ligger inde, og hvor han færdedes og var underviser. Han var faktisk en populær underviser. Man skal jo ikke gå til forelæsningerne, når man er på universitetet i England, men og det gør folk så heller ikke i så stor stil. Men ved Louis, der stod cyklerne, står der mange steder, ofte i flere lag, fordi man simpelthen kunne lide hans forelæsninger. Og forelæsningerne begyndte, når han trådte ind ad døren. Han var ikke sådan en snaksalig type. Han startede, som han kom ind ad døren, og så gik han i gang. Og så snakkede han om middelalderen og renaissance-litteratur, og så tog han sin hat på igen og snakkede videre, og så brugte han til sidst ord, så gik han ud. Så der var ikke noget muligt, professor, må jeg lige, eller lektor, eller et eller andet. Han afleverede det, der skulle afleveres, så gik han ud, og så læste han videre. Så han havde den her særlige fokus på fordybelse. Jeg begyndte den her rejse med Louis inde i Magdalen College, det der hedder The Common Summer Room, som var, vi havde fået lov til at låne en lille gruppe præster og jeg, da vi var derovre i 2011 og stiftede det danske C.S. Lewis-selskab. Det var Torben Bramming, som er min gamle ven i Ribe Domkirke nu, og Tårnborg i Ribe, og jeg, der startede det danske Lewis-selskab. Egentlig ud af lyst til at komme over og veksle erfaringer med det Lewis-selskabet i Oxford. Og vores første møde var faktisk et tegnfuldt møde på mange måder. Fordi vi var kommet til Magdalen og var... Jeg var himmelfalden over miljøet og havde sådan fået Stendahl-syndrom, som I måske kender nogle af jer. Det er det, som Stendahl fik, da han besøgte Firenze. Han blev syg, simpelthen fysisk syg af al den skønhed, så han måtte lægge sig. Og så fik han ikke mere ud af det. Så Stendahl, han fik det, der hedder Stendahl-syndromet. Det er, når man møder så meget skønhed, at man ikke kan kapere det med sin sjæl. Den bliver mættet på en eller anden måde. Og det var lige før, vi fik det. Jeg gjorde i hvert fald. Og derinde i det rum, den første, vi skulle have møde med, var Callistus Ware, som nu er død. Fred være med hans sjæl. Callistus Ware var elev af Louis og havde gået med ham rundt af Addison's Walk, som er den græsk, eller den lille sti, der slår, der hvor Shervillefloden slår et slag med halen bag kollegiet. Der kan man gå af sådan en sti hele vejen rundt, og den har stor betydning, skal vi høre senere, for Louis' rejse ind i kristendommen. Og han havde siddet under Louis' forelæsningspult og havde været en af hans elever. Callistus Ware var konverteret til den ortodokse kirke i en moden alder, i 50-årsalderen, og var nu æresbiskop i Oxford for den ortodokse kirke. Og Callistus Ware havde lovet at komme, vi havde bare skrevet til ham. Og han sagde, han må godt komme og fortælle om Louis. Og det er jo fantastiske mennesker. På mange måder. Vi har en englænder iblandt, og jeg har ikke forberedt noget ondt om dit folk alligevel, men så det er ikke kun skrab ud, når jeg siger, at de er høflige. Meget vel høflige og beskedne i alt deres visdom. Selv de klogeste er meget beskedne, i hvert fald når de er kristne. Nu har jeg ikke mødt så mange af dem, der ikke er, fordi synden er jo konstant i verden, så man kan sikkert også møde en hårdmodig englænder. Men i hvert fald, vi lukkede Callistus Ware ind af den lille lave dør ind til Magdalen College, ud til den larmende High Street, og så stod han der uden for døren i sin sorte gevandter med sit hvide skæg. Og hvis det ikke var, fordi han havde haft en plastikpose i hånden med sin bøger i, så havde jeg troet, at det var Gandalf, jeg havde åbnet døren til. Og alt foregik langsomt, fuldstændig som Gandalf. Og jeg følte mig som en hobbit, ligesom Frodo og Bilbo Sækker der, der er lidt overivrig og snakker lidt hurtigt og gerne vil have nogle ting. Og hvad er det, der foregår? Hvad er der sket? Og alt foregår på et højere plan med Callista Swear. Han talte kun om sandheder. Evige sandheder. Det er jo genialt at møde et menneske, der kun taler om det evige. Fordi det evige, siger Lewis, det er det eneste, der altid er aktuelt. Alt andet er evigt uaktuelt. Det er genialt sagt. Callista Swear gik sådan, oh, I remember that we took the double. Sådan snakkede han. Og man skulle sådan tålmodigt lytte med. Og det var meget møde, tog flere timer. Men alt drak vi, som jeg gjorde, som nektar, der løb ud af et gammelt elmetræ. Og så sagde vi farvel til ham, og vi havde købt en flaske whisky, den var han puttet ned i posen, og han snakkede, og fulgte vi ham ud igennem lågen igen. Og så fandt jeg ud af, at det var faktisk slet ikke os, der havde lukket ham ind til Magdalen College. Det var ham, der havde lukket os ind i en større og højere verden. Altså ligesom klædeskabet til Narnia. Og det forpligter. Han havde rakt os noget uhåndgribeligt, men som man ikke kan lægge fra sig igen. Der var ikke nogen andre til at tage det. Man blev nødt til at gøre det til sit. Også selvom man slet ikke har formatet. Jeg har overhovedet ikke, sådan en skaldet sognepræst fra Thurø, har overhovedet ikke noget format i forhold til, sådan ligesom C.S. Lewis, der er som, og det er ikke bare noget, jeg siger, men hans kolleger sagde i Cambridge, der han nåede der til i 56, der er ingen tvivl om, at den mest belæste mand i England i øjeblikket er C.S. Lewis. Og det var altså i midt 50'erne. Der læste rigtig mange rigtig meget, for det var for Netflix jo. Så den mest belæste mand i England i 50'erne er altså meget belæst. Lewis var så belæst, samtidig med at han havde en helt fantastisk hukommelse. Sådan, det var jo før internettet, ved I jo alt muligt om. Og det betød, at man jo skulle på Bodleian Library ved det store bibliotek, der er i Oxford, hvor man går ned 3-4 etager under jorden, og så er der Radcliffe Camera, som ligger som sådan en rotunde midt i Oxford by. Og der går man ind, hvis man har adgang, og vi fik adgang, når vi var derovre, Torben Bramming og jeg, vi var derovre 11 gange nu, og får adgang til papirerne og brevene, man bruger til at læse, skrive sådan en biografi. Og derinde, der sad Lewis, og man vidste, at når man skulle have et opslag i litteratur, altså ældre litteratur, han læste også nyere litteratur, men han stoppede som regel ved Jane Austen. Han havde læst det andet. Jeg vil sige, at han har læst lige så meget moderne litteratur, som de fleste moderne professorer i litteratur har læst i dag. Men han har læst alt litteratur før Jane Austen, inklusive sekundærlitteratur. Han lavede ikke andet end at læse og så drikke pints of bitter og snakke og ryge tobak med de her venner, som blev The Inklingsgruppe. Og så underviste han jo og forelæste. Men han havde den der trak vejret gennem andre åndsvidner, og så skrev han jo en ufattelig mængde bøger. 31 udgivende, et hav af forelæsningsmanuskripter, der ikke er udgivende, og så de her tusindvis af breve, som hvoraf mange er udgivet og samlet, men kun en lille brøkdel. Og Lewis havde den her parathedsviden, der gjorde, at når man var i tvivl om, hvor ting stod med gamle kilder, så skulle man spørge Lewis, og så kunne han fortælle en, det er altså noget, de har fortalt mig, hvilken reol bogen stod på, det er jo ikke så svært. Hvis man, det er jo trods alt sådan kategorier. Hvilken hylde, hvilken bog inde på hylden, hvilken side, hvilken linje, som regel vers. Altså da han var 9 år, havde han jo læst Milton's Paradise Lost, som jo har 10.000 vers, og det var hans yndlingsværk, Milton's Paradise Lost, og han kunne de der 10.000 vers udenad. Altså, så han var en speciel begavelse. Det er ikke nogen undskyldning. Altså, det skal man jo ikke huske. Når folk siger, at folk er meget kloge, så er derfor, de er så kristne. Ej, det altså, var i hvert fald ikke argumentet. De fleste meget kloge er meget egoistiske. Men at Lewis, der var så begavet, samtidig satte sin begavelse i tjeneste for andre, og skrev, så at sige, bøger til folk, så de kunne læse dem uden for universitetet, var noget helt unikt. Vi fik at vide af en anden forelæser, vi havde her, eller som vi mødtes med, Caldecott, som også er død nu, som også er en af Lewis' eksperterne, at det var sådan, at der blev rynket meget på næsen af Lewis i Oxford-kredse. Ikke kun fordi han var fra Irland, men også fordi, at han blev kristen. Og så fordi han så tydeligt blev kristen med den der flamboyante, sådan næsten glædelige kamp, hvormed han gik ind i debatter som en ridder. Han elskede det der, den der æren etre en sjekle, som man sagde i de gamle frankiske ridderkvad. Æren ved at være fjendens mål. Louis sagde, jeg ønsker blot, at den dag jeg dør, så siger djævlen, endelig slap vi af med ham. Det vil sige, man skal ikke tage fejl af den der lidt tweet, lune, øldrikkende. Han var en kæmper, og havde den her evne til at sætte sin store viden i tjeneste. Og det gjorde han ikke bare ud fra en idé, han gjorde det ud fra de vidner, som han rent faktisk nu kunne huske indholdet af deres vidnesbyrd fra helt tilbage til antikken, drev ham derhen, hvor det måtte være sandt, og det er det, vi skal høre om nu. Og det gjorde ham til en helt fantastisk rejsefælde for enhver, der stifter bekendtskab med ham. Fordi han kravler ned fra den her lidt snobbede Oxford-kultur, og så ud over at være blevet kristen og være en kriger, så er han også folkelig. Det vil sige, at han bryder klasseforskellene. Det er jo også en stor ting i England. Det fortalte han ham der, Caldecott. Han sagde, hvis du vil skrive en afhandling eller en bog, og du sidder inde i kommunen, det ser jo slet ikke sådan der ud. Dengang der var det jo med bløde læderstole, og så sad man og fik te og portvin derinde og læste aviser og den slags. Nu er det mere sådan et forelæsningsrum, kan I se, for mødelokaler og sådan et slags. Så sagde han, hvis du sidder i common room sammen med dine fellows og fortæller, at du vil skrive en bog om florentinsk arkitektur i 1300-tallet, så er der overhovedet ikke nogen, der kigger op fra avisen. Hvis du siger, at du vil skrive en bog om florentinsk arkitektur i 1300-tallets første kvartal med særlig henblik på tagkonstruktionerne, så er der ikke nogen, der kigger frem fra avisen. Hvis du siger, at du vil skrive om 1300-tals florentinske tagkonstruktioner i det første kvartal med særlig henblik på brugen af nældestrøjer. Er der en, der kunne finde på at sige. Det vil sige, at det er sådan en detaljeret ekspertviden. Og det, som Louis ikke var som kristen, var ekspert. For det sagde han, det var teologernes opgave, og det gjorde ham fri. Det vil sige, at han kunne sige fuldstændig ud fra sin klare tro, hvad der måtte være konsekvenserne ved at være skabt af Gud og befriet af Kristus ved korset. Og det skal vi nå frem til. Callistus Ware var den, der så at sige rakte den der ring, som skulle bringes videre. Og her er Kilns, hvor Louis endte med at flytte ud i 1930. Da hans far døde, fik han en arv, og ham og broren Warren købte det her hus. Det er nu drevet, hvad jeg meget sigende, drevet af amerikanske fondsmidler. Fordi Louis var jo en helt utrolig populær forfatter i USA efter 2. verdenskrig. Han havde jo haft nogle store gennembrudsværker. Primært har han haft et folkeligt gennembrud under 2. verdenskrig med sin radiotaler under Blitzen, hvor han jo rent faktisk løftede den engelske moral ved hjælp af kristendom og ved hjælp af forsvar for den evige morallov. For det kunne være det, Louis gjorde. Han endte med at være apologet, som jo er et rationelt forsvar for troen. Og være apologet for en evig transcendent morallov. Det vil sige, der er værdier, og de er altid gældende, fordi de er egentlig transcendente i sit udgangspunkt. Og det siger han blandt andet ved at sige, uanset hvor du træder en mand over foden på jordkloden, så vil de blive sure, hvis du ikke siger undskyld. Altså, det er det gode ved Louis. Han behøver ikke finere formuleringer. Han er utrolig god til at skabe de her enkelte billeder. Hvis du træder en mand over tæerne i Tokyo eller i New York, så gælder den samme moral lov. Hvis du ikke siger undskyld, bliver de sure. Det vil sige, det er ikke kulturelt bestemt. Det har ikke noget med opdragelse at gøre. Opdragelse og kultur kan fordreje den evige naturs lov i dig, sådan at det pludselig bliver, bliver set som ædelt at smide jøder i gasovne, for eksempel. Men det er ikke det handler om. Det handler om perversering af noget oprindeligt godt. Det vil sige, at Louis har den her apologet for den evige morallov, han er apologet for den frie vilje. Det vil sige, at han står på, at viljen er noget, Gud har skabt mennesket, fordi mennesket skal have betydning. Og for at mennesket skal have betydning, skal dets vilje have betydning. Gud kunne have skabt mennesket som ren automata, men så havde der ikke været noget eventyr. Han siger, Gud satsede som en spiller, der satser, da han skabte dig. And the chips may fall, may they may. Det vil sige, han satsede på, at du ville gøre det gode. Og han vidste godt muligheden for, at du valgte ham fra, fulgte med. Men det, at du kunne vælge, var åbenbart den risiko værd. Det er Louis' argument. Og derfor så blev han også pludselig forsvar for et geografisk helvede og et geografisk paradis. Det var jo, og er stadigvæk, noget, man ikke taler højt om i liberale kirkekredse. Det der med fortabelsens mulighed. Men Louis siger, det er ikke bare det, Bibelen siger, det er også det, rationalet siger. Hvis Gud har skabt mennesket med en fri vilje, så er helvede for så vidt en logisk nødvendighed, altså der må være en konsekvens for valget. Ellers har du ikke nogen betydning. Og så siger han, og lad være at lytte til de folk, der i en eller anden misforstået venlighed siger, men der kan ikke være glæde, før alle er glade. Han siger, den argumentation sælger sig selv, som om den trækker alle op, men i virkeligheden trækker den alle ned. For siger han, kender ikke det, at familien skal på piknik i skoven? Og så er der en uopdragen møgunge, der vil have al opmærksomheden og ikke gider med, og ender med at ødelægge hele piknikken for alle andre. Det vil sige, den form for misforstået opmærksomhed er der ikke plads til i paradis. Der er slet ikke brug for det. Det kan du ikke mulighed. Det er ikke en mulighed at korslægge sin arm i paradis og sige, jeg kommer ikke ud, før jeg får en is. Det vil sige, menneskets virkelige valg har betydning for Louis, fordi Gud for Louis er en virkelighed. Og det er en meget, meget vigtig pointe for Louis, fordi han betragter kristendommen udefra i sin ateistiske periode, og så siger han, og så betragter han jo efterfølgende kristendommen indefra, da han bliver kristen. Og de to blik gør ham til en ret dygtig formidler af overgangen mellem ateisme og kristendom, eller hedenskab og kristendom, eller det at tro på Gud eller ikke tro på Gud, eller det at være kristen og ikke bare teist, altså det at der er en guddommelig magt, men at Kristus er Guds søn. Det vil sige, at han har de der to blik, som blandt andet Tolkien ikke havde, som var hans gode ven. Fordi Tolkien har altid været inde i huset. Det er derfor, han kan skrive Ringenes Herre uden specifikt at lave allegorier. Louis laver altid allegorier i sine forfatterskaber, i sit skønlitterære univers med sin science fiction bøger, den trilogi, eller med Narnia-bøgerne, den der krøniken over 7 bind, eller hans fortællinger, The Great Divorce, som er en af mine yndlingsbøger, Den Store Skilsmisse, eller Screwtape Letters, altså breve fra djævelens blækhus. De er alle sammen fyldt med viden og kristen tro, men ofte med en sandhed, som vi er klar over, Louis har, inden han skriver. Det Louis siger, en allegori, der ved forfatteren, hvad han vil lægge ned i sin figur, inden han skriver det. En myte, som Tolkien skriver det, kan kun skrive om en sandhed, som forfatteren ikke engang selv er klar over, ved hjælp af myten. Det vil sige, den vokser ud indefra. Det vil sige, myten er på sin vis ædlere, mere ædel end allegorien. Fordi myten er virkeligheden, mens allegorien er viden om virkeligheden. Han siger det med et billede, det er som et bjerg. Myten er bjerget, og så kilderne, der løber ned fra bjerget til den dal, vi bor i, det er de fortællinger, vi så at sige drikker fra bjerget. Og de giver os den dobbelte mulighed, både at høre en sandhed om verden og vores liv, og gøre os en erfaring med den samtidig inde i fortællingen. Det vil sige, du behøves ikke at gøre erfaringen fysisk. Myten giver dig så at sige et rigere liv med et erfaringsnært univers, samtidig med at den lærer dig en sandhed. Der siger Louis, han arbejder allegorisk. Han arbejder helt klart med den viden om, hvad han har kigget på udefra, og kristendommen og den erfaring, han havde indenfra. Men inden vi når frem til det, så skal vi lige starte forfra. Louis blev født, som sagt, af walisisk far og en irsk mor, som var præstedatter. Og hun var meget begavet, matematisk, uddannet fra Queen's College i Belfast. Og han var en dygtig, om end noget sådan stringent advokat, sagfører, Louis' far. Jeg vil ikke gå ind i alle de ting, som Lewis bruger om sin familie. Jeg vil blot sige, der er meget at hente i hans forståelse af hans forestillingsevnes gave fra hans barndom. Nemlig, at han vokser op, da de flytter ud fra Belfast til forstaden uden for Belfast, i det her Little Lear, som er et hus, som hans far har bygget, primært til ham og storebroren Warren, som jo er et par år ældre end Lewis. Warney kaldte han hele livet, og Lewis blev kaldt Jack. Han hed jo ellers Clive Stable Lewis, men altså Jack vil han kaldes, det sagde han engang, da han var lille, så blev han kaldt det af alle sine venner hele sit liv og sin bror. Broren og ham havde et meget tæt bånd. De voksede op i den her store rødstenshus, som var fyldt med bøger, og som de alle sammen måtte læse i, men som man siger, ikke mange af dem har været årsag til de bøger, jeg efterfølgende læste. Og hvis jeg er blevet romantiker, skyldes det ikke min mor og far. Men han blev ordentligt opdraget, og det som han fik derinde fra, han blev hjemmeundervist af sin mor og af en huslærerinde, som var meget dygtig. Han lærte allerede tidligt fransk af hende. Og de læste jo en masse bøger, ham og Warren, og så havde de deres eget univers, som de kaldte Boxen, som var sådan et første erfaret møde med fantasy-genren, som Lewis aldrig rigtig slap siden, og som på et tidspunkt blev døbt, som han siger, gennem George MacDonald, den store engelsk-skotske eventyrfortæller. George MacDonald baptized my imagination, siger han på et tidspunkt. Det gjorde han med eventyrsamlingen Fantasties, som er værd at læse med The Golden Key og forskellige andre store, fantastiske eventyr af George MacDonald. Lewis levede i det her univers af sikker barnefantasi, hvor de ham og Warren var meget interesseret i Indien og imperiet, så det var noget med jernbaner. Og så var det Lewis, som var mere interesseret i Beatrix Potter og dyr med tøj og edle riddere fra den arthurinske sagnstof, der sådan skulle redde damsels in distress. Altså den der høviske kultur, som han har stødt på gennem de store engelske Sir Walter Scott og Alfred Lord Tennyson, og de her genfortællinger af det der gamle engelske materiale, som jo sådan set har deres rødder i middelalderen. Og så er det norrøne, som jeg skal vende tilbage til. Så sker der katastrofen, nemlig da han i en alder af 9 mister sin mor. Hun dør af kræft. Og som han siger, der faldt alt uskyld væk. Fra da af var jeg lykkelig indimellem, som man kan være det, når man lander på en ø, men alt var hav fra nu af. Landet Atlantis var lykken, sunket i havet. Og det vil sige, at en alder af 9 slutter den her barndommens have, den her uskyldsrene fantasileg, som han siger, meget af hans univers henter sin glæde fra det. Han fører det med sig op helt til sit voksenliv, blandt andet billedet med en favn med en pakke i hænderne, der står under en lygtepæl. Det er simpelthen et billede, han har fået som barn, og som han så rejser ind i starten af 50'erne. Men altså her, allerede i en ung alder, bliver hans far, som er følelsesmæssigt ikke i stand til at håndtere den her sorg. Han koncentrerer sig udelukkende til sit arbejde, og kunne slet ikke håndtere den her. Han var ikke socialt intelligent, lad os sige det sådan. Det er Lewis' egen formulering. Så han sender sine unge, nu moderløse drenge med det samme på kostskoler. Og det var jo meget almindeligt. Nu bliver han jo ikke hjemmeundervist mere. Men som en af vennerne siger i et brev til Warren, at alle de skoler, som hans far sendte dem på, og det var 5, havde hans far synes at vælge Englands og Irlands værste. Så de blev altså sendt på den ene kostskole efter den anden, som Lewis skriver meget rørende og stærkt om i sin selvbiografi Surprised by Joy, hvor den første Wynyard er et rent helvede, fordi rektoren simpelthen er sadist. Han blev simpelthen, skolen blev lukket, da Lewis blev taget ud efter 2 år, og han blev sendt på sindssygehospital. Altså rektor, så galt var det, og så er det galt, for I ved godt, det engelske kostskolesystem, der er man rimelig large med hensyn til den slags. Man uddanner jo engelske soldater til The Empire, så derfor så er der jo det her facking-system, hvor de ældre studerende, så at sige, skal opdrage de yngre, og det gør de med sådan nogle, som drenge jo er super gode til at opfinde sådan forskellige afstraffningsmetoder og uretfærdige ting. Og det eneste måde, man kan udholde det på, det er, som Lewis siger, glæden ved en dag er det min tur til at gøre noget ved de mindre. Så vil sige, der er sådan en slags opdragelse indlagt i den der drengede sadisme. og så den gruppedannelse og klassekultur. Og det sådan er England jo på mange måder i deres skolesystem løsrevet til at hærde de her børn, samtidig med at de fik viden. Louis siger lidt, altså nok ikke sådan med den tilgang, som vi ville have det, at det var ikke meget viden, han fik. Men det passer nu altså godt nok ikke. Men der var ikke meget viden i forhold til det, han siden fik, vil jeg sige. Han blev jo selvfølgelig bekendt med alt det, man skal vide på de her colleges og preparation schools, som han gik i. Han endte med at være forberedt til Oxford gennem de skoler. Men faktisk er hans største omvæltning på det tidspunkt, at hans far til sidst indrømmer, da Louis skriver til ham, hvis ikke du tager mig ud, så skyder jeg mig en kugle for panden. Ikke fordi han havde det, altså blev mobbet eller sådan noget. Louis var for så vidt en stor dreng, og han var utroligt begavet og afholdt, og var en stor satiriker. Faktisk var det sådan, at nogle af hans studiekammerater fra de helt gamle dage i skolen sagde, at de fandt ud af, at det var ham, der havde skrevet fra Djævelens Blækhus og var blevet kristen apologet, sagde de, Jack! Jeg troede, han ville blive sådan en hærdet ateist. Han var verdens bedste til at gøre grin med lærerne og parodiere de ældre elever. Så han havde sådan en særlig evne til at være skarp på stedet, men elskede at opholde sig på bibliotekerne. Det var der, han færdedes. Det var bøger, han færdedes i. Hans forestillingsevne var simpelthen så udpræget moden allerede tidligt. Og så manglede han det yderste led, tommelfingerled, så derfor så var han ikke god til at gribe om bolde og sådan noget. Så derfor kunne han ikke rigtig sådan folde sig fysisk ud. Så derfor så tror jeg, at han på en anden måde sådan havde tyngden et andet sted. Det var i hvert fald bare en lidelse. De der evige sportdisciplin og så der udenadslære med matematik og ting og sager, som han syntes var kedeligt. Fordi han var et åndsmenneske. Men så læste han jo alt det her på biblioteket ved siden af, man sagde til sin far, det her det er simpelthen spild af tid og spild af ressourcer, jeg lærer ingenting. Og så sendte Louis' far, Albert Louis, til Kirkpatrick nede i Surrey, som havde været en tidligere rektor for en skole, som Albert selv havde gået på. Det vil sige, han havde også været headmaster for Louis' far, og hans storebror havde også været hos ham som forberedelse til universitetet. Men Warren var ifølge Kirkpatrick ikke begavet nok til universitetet, så han anbefalede ham militærvejen. Der kan man både være doven og dum, som han sagde. Men Louis blev sendt til Kirkpatrick, og historien er fra Louis' egen mund, at da han ankommer der med togstationen og blev hentet af The Great Knock, som han kaldte ham, som var sådan en benet, senet, høj, ranglet skotte, der havde, eller irsk mand, der havde snurbart, og som var, som man sagde, fandtes der i verdenshistorien en ren logisk entitet, så var det Kirkpatrick. Han var ren logik. Kirkpatrick sagde, hvis du bruger din mund med ord til andet end at komme nærmere sandheden, er det en vederstyggelighed. Og det vil sige, alt var logik, når man sagde ikke bare, og det prøvede Louis jo, han blev hentet på, så sagde han, ej, jeg havde egentlig forestillet mig, eller sorry, jeg er mindre vild, end jeg havde forestillet mig. Og inden han nåede frem, så måtte Louis indrømme, at han ikke vidste, hvad forestillingsevnen var, hvad vild var, og hvad sorry var. Og det vil sige, at da han nåede frem, så vidste han overhovedet ikke noget som helst, det var det eneste, han vidste. Og de fleste af os andre, vi har nok have lagt os ind i kammeret i fosterstilling, ikke, og sagt, det her det går ikke til, men Louis elskede det, fordi banen var kridtet op, fordi han var så super begavet. Så han elskede de halvandet til to år, han fik med Kirkpatrick, hvor han blev hjemmeskolet i alle klassikere, og Kirkpatricks kone lærte ham videre italiensk og fransk, og han lærte læste græsk og latin. Og efter et år skriver Kirkpatrick tilbage til Albert, af alle de elever, jeg har haft, har jeg aldrig oplevet en så stor sproglig begavelse som din søn. Han kan møde et græsk ord én gang, og allerede næste gang, hvor det optræder i en klassisk poetisk sammenhæng, kan han tage bolig i det og fornemme dets plasticitet. Det vil sige, at han havde sådan en særlig fornemmelse for ords energi, lidt ligesom hvis man har en god tunge og kan smage vin, ikke? Eller næse. Det ved jeg godt, der er nogen, der kan. Nogen siger bare, den er god, den er ikke for sur. Mens andre siger, den smager af lettere slidt damesadel. Det hørte jeg en sige en gang. Det synes jeg var en... Jeg ved ikke, om jeg vil købe den vin. Men altså, det var da lidt dragende også. Der var noget forskellige ting i. Men i hvert fald, det der med, at han havde det, han kunne kravle ind i et ord, og så kunne han, så at sige, forstå dets ånd og kigge rundt inde i det. Og så fik han jo læst alt klassisk litteratur. Fra romersk græsk tid og op til Jane Austen. Og så blev han gjort klar til Oxford. Samtidig med, at han blev gjort klar til det Oxford, så havde han det, man, jeg i bogen kalder nogle lokeår. Nemlig hans vækkelse omkring følelsen af det dragende ved det norrøne. Tilbage i haven ved Little Lear, hvor hans bror han havde lavet det her univers, boksen, som var fantasiuniverset, der havde Warren på et tidspunkt kommet hen til Lewis med låget af en kagedåse, hvor han havde lagt den have på, han selv havde bygget op. Og da Lewis kiggede ned over den have, der fik han det, han kalder the pang of joy, og som er et begreb, han bruger igennem hele sit forfatterskab, og det bliver faktisk drivkraften for hans tilbagevenden til virkeligheden, sådan som den er, nemlig Guds virkelighed. Det, at noget udefra trak i ham. Og han kunne ikke opsøge det der. Han kunne ikke selv opsøge joy. Det er svært at oversætte det ord med bare glæde. Det er også henrykkelse. Der er forskellige elementer i ordet joy, som virker joy to the world. Der kan vi ikke bare sige glædelig jul. Det er ikke helt det samme i glæde. Som vi sagde i Aarhus, hvor jeg kommer fra. Glædelig jul. Der er ikke helt det samme i joy, som i glæde. Og det må vi, på den måde er sprog altid, der går altid lidt i stykker, når man skal oversætte et univers til vores eget modersmål. Men så må man prøve med sit eget sprog at sige det samme på en anden måde. Og det er jo en meget vigtig pointe, som jeg lige tager et lille ekskursion i forhold til Lewis' senere tanke. Han kalder det, han skriver en tekst, der hedder Transpositions, som er en fantastisk skildring af lige det, der foregår der. En transponering, det ved organisten, det er, hvis man for eksempel har et stort symfonisk værk af Carl Nielsen, hvor der er 35 messingblæsere og nogle stryger og sektioner og alt muligt, og pauker og hele banalen. Og så skal jeres organist spille den samme melodi, ikke? Og så... Det er Carl Nielsen, og der er ikke nogen, der er sådan synderligt benovet, men altså, man kan sige, de toner skal så at sige repræsentere orkestrets antydning af melodien. Har man ikke hørt andet i sit liv end det der, så siger man, nej, prøv lige at spille det igen. Nej, hvor var det flot. Og hvis der er nogen, der bilder en ind, at der ikke findes symfoniorkester, så tror de, at det er det eneste, der findes det der. Det, Lewis siger, det er, sådan er det med os. Vi er skabt i Guds musik. Og så er vi faldet ned i verden, og skal så at sige videreformidle skønhed, godhed og sandhed, transponeret i en meget mere enkel musikform. Og det, som Lewis oplever med sin pangs of joy, det er, at der så at sige går hul på verden, sådan han fornemmer ved hjælp af en lille kagedåse paradis. Det er jo den ene tone, der pludselig dækker symfoniorkestret. Det er den ene kagedåselåg, der er fortællingen om det paradis, vi er på vej til hos Gud. Hele den der forestilling er altså en forestilling om, at der er en metafysisk verden, som alt andet hernede i verden låner sit lys fra. Det, som moderniteten jo fortæller os, er, at alt begynder nedefra, og der findes ikke noget metafysisk. Så når du føler glæden ved at høre den melodi, så udtrykker du den glæde ved at lave en smuk løgn om Gud og paradis og evigheder. Men de, selvom de er smukke, så er de løgne. Det han kalder lies breathed through silver. Løgne, om end de er smukke, så er de løgne. Men Lewis gør den geniale opdagelse på et tidspunkt, at moderniteten så at sige står på hovedet, så den skal vendes rigtigt med fødderne nedad. Fordi grunden til, at du drages mod noget smukt og skønt og sandt, grunden til, at du så at sige kan genkende det, er fordi du er en kopi af en original, der er i himlen. Det er ikke himlen, der er en dårlig kopi, selvom den er løjet og kastet ud i et tomt univers. Det sidste er jo modernitetens påstand gennem Freud og Marx og Nietzsche, Feuerbach og hvad de alle sammen hedder, Hegels elever, idealisme-Tysklands ateistiske sønner, der kom ud bulrende med den borgerlige revolution i Tyskland i 1850'erne og frem, og så at sige knuste al metafysik, som Nietzsche sagde, at filosofere med hammeren. Og så gik han hen til de kristne billeder. Gung! Og så slog han dem i stykker og sagde, det er jo bare løgnefortællinger om magtstrukturer, der skal holde den lille mand fangen, så han kan gå ind og få en a pie in the sky, i stedet for, som Marx sagde, at ommøblere og lave produktionsmidlerne fordelt på. Jeg så kender I sangen, ikke? Den har I jo hørt mange gange. Det vil sige, Louis så at sige ser noget på et tidspunkt. Grunden til, at han ikke kan slippe tanken, er, at han har gjort sig nogle erfaringer med længselsmotivet. Det er derfor, vi skulle synge den der Grundtvigs sang til at begynde med, med øjet himmelvendt og med de dybe længsler. Det vil sige, at vi kigger opad og længes, fordi der er et sted, vi er faldet ud fra. Vi har, så at sige, altid en hjemve i vores væsen. Hvorfor det? Uanset hvor du er, så føler du dig ikke rigtig hjemme. Når du er hjemme, så har du lyst til at tage til Kalelia. Og når du er i Kalelia, så vil du bare gerne hjem igen. Og når du tager ned til din fars gård, så siger du, det var min barndomshjem. Så går der ikke lang tid, så siger du, lad os komme hjem til. Og så kommer du hjem til parcelhuset og siger, det er nu alligevel ikke det samme som min farfars gamle fiskerkutter. Og det vil sige, lige meget hvor du er, så er du rastløs, hjemløs, og har en eller anden hjemve, der ikke mættes. Og det er fordi, der er intet i verden, der kan mætte den himmelske hjemve hos dig. Og uanset hvor du rejser hen, om du går ombord på et skib og sejler hele jorden rundt og lader dig filme i Danmarks Radio, og de er alle sammen vist og sendt fra Nordafrikas kyster til Kap Farvel og det gode håb, så bliver det solgt som din udlængsel. Men i virkeligheden er det fordi, du er draget af Gud. Men man har bare fortalt dig, at Gud ikke findes. Hvorfor din bevægelse fremad bliver fuld af angst? Fordi nu er du skubbet fremad. Lad være. Jo, du skal derind. Nej, jeg vil ikke, der er mørkt. Sådan fremtiden bliver uhyggelig. Det er derfor, alle har angst i dag. Du har fjernet lyset. Louis siger, enten så går du på en trappeskakt, og så er lyset foran dig, eller så går du på en trappeskakt, og så er lyset bagved dig. Moderniteten siger, der er lyst i kælderen, for der er vi lige kommet fra. Og det vil sige, ja, det er, og så går vi der. Nej, vi skal jo gå. Men vi skal fremad, det går fremad, det hele går fremad. Men der er mørkt deroppe, fordi det ender jo alle sammen med Maxi blive på plejehjemmet, og sådan ned i ovnen, der bliver til fjernvarme. Så det bliver praktisk, kvadratisk ud. Det er jo fortællingen i vores historie nu. Det er, at vi så at sige har gavnlig effekt i velfærdsstaten, når vi engang bliver brændt. Det er det, vi kan håbe, og så kan vi takke for det, mens vi brænder. Men det, som i virkeligheden er den gamle virkelighed, som altid har været virkeligheden, og som manifesterer sig, er, det er jo ikke din far, der skubber dig ind i din fremtid. Det er jo derfor, alle store folk, når de bliver kendte, så skriver de en eller anden opgørsbog om deres far, der var alkoholiker eller slog dem. Der er ikke grænser for, hvordan fædre skal udleveres i vores tid. Det er fordi, de tror, det er deres far, der gør, at de skal gå fremad. Fordi det er så at sige dem, der har sagt, nu skal du ud og få et arbejde. Og jeg havde ikke lyst, men jeg skulle jo. Og så er du usikker på fremtiden. Og du ved bare, at det hele ender i et mørkt hul i graven. Nej, du gør ikke. Grunden til, at du bevæger dig fremad, at Gud er for enden af rejsen, at der er en åben dør ved øverste etage, og du kan se den dør, for Jesus har vist dig den. Og det er så at sige, du er ikke skubbet af din fortid og din kultur og dit arv og din miljø og alt det, vi kan klandre vores og gøre os til ofre med. Nej, vi er trukket fremad. Vi er draget af det gode, det sande og det skønne. Gud har fat i dig, som en fisker har fat i en fisk med sin line. Ja, nogle gange så lader han den lige løbe. Men med et svirp med håndledet, siger Chesterton, bing, og så er du på land. Sådan foregår det, siger Louis. Og det er Chesterton i The Everlasting Man, som Louis læste, der bliver årsag til hans drejning til det. Men de der længselsmotiver, dem kunne ikke slippe, selvom hans intellekt hos Kirkpatrick var blevet benhårdt ateistisk, rationalistisk, materialistisk. For det var han. Han var ateist, Kirkpatrick. Og det, som var det ironiske i det, er, at den utrolige skarphed, hvormed Louis blev skolet hos rationalisten Kirkpatrick, det satte Louis i tjeneste som apologet. Fordi han sagde, rationaliteten er jo ikke Guds modstander. Rationaliteten er jo Guds rationalitet. Grunden til, at der overhovedet er rationalitet, er, at vi er skabt i Guds billede. Det vil sige, at være rationel er at gå Guds vej. Og det vil sige, at sandheden må forsvare sig selv. Og hvor sandheden fører hen, ved hjælp af ordentlige, saglige, rationelle argumenter, der går jeg med. Og ender det med, at Gud findes, og jeg ikke tror på ham, så er det mit problem. Så må jeg lave mig om. Men han gik rationalitetens vej lige tilbage til Gud. Og det gjorde han i en helt speciel oplevelse, som han havde på Magdalen College, der var opfødt af lange diskussioner og samtaler med blandt andet hans ven i Irland og soldaterveteranerne fra 1. verdenskrig, hvor han jo gjorde tjeneste sammen med J.R.R. Tolkien.